Përshëndetje zoti Ahmeti, mi se keni ardhur në Sofje.
Përshëndetje, faleminderit.
Ju jeni në Sofje për një vizitë gjyqtare. Mund të na tregoni më shumë për takimet që patën në Sofje?
Po, në përgjithësi, mendoj se marrëdhëniet ndërmjet Kosovës dhe Bullgarisë janë në një nivel shumë pozitiv dhe shumë të mirë, dhe kërkesa ime ka qenë që nga fillimi që të përmirësojmë tash edhe marrëdhëniet mes të Sofjes dhe Prishtinës dhe të shohim format e bashkëpunimit në të ardhmen, format konkrete të bashkëpunimit, dhe kam gjetë në një energji pozitive edhe nga dy ambasadorët që i kemi, ambasadorin e Kosovës në Sofje për dhe ambasadorin bulgar në Prishtinë. Me qëra sot jemi takuar me kryetarin e komunës Fëndëkova, por edhe me nën kryetarin e komunës, dhe me thonë që ku kemi diskutuar për mundësit e bashkëpunimit. Kemi folë për gjana që ne mund të mësojmë nga Sofia për mundësit e bashkëpunimit ekonomik, dhe mendoj se i kemi problemet e njëta, vetë se Sofia është një, mund të them, 5-6 vite, ndoshta pak më shumë për para Prishtinës.
Ju nuk jeni për herë të parë në Bullgari, në fakt Bullgari është një vend shumë i njohur për ju, si të themi. Çfarë është për ju Bullgari?
Unë kam jetuar në Bullgari 4 vite, sepse kam studiuar në Universitetin Amerikan në Bullgari. Do me thonë, prej vitit 96 në 2000, kam pa Bullgarinë edhe në kohën më të vështirë të inflacionit dhe gjendjes së rëndë ekonomike, edhe kam pa përmirësimin. Kam përshtypje, do me thonë, vetëm të mira, e konsideroj si, mos me thonë, sepse shqiptarët në përgjithësi, Kosova, Shqipëria për mu janë shteti parë, atëherë Bullgarinë e konsideroj si një shtet të dytë që edhe ka një tipar të përbashkët për shqiptarët, e ajo është, si me quajtë, mirëse ardhja që jo jetë mysafirve dhe që të bën me undi se je pjesë e këti shteti që një kohë të gjatë. Sot, kur kthehem në Sofje, pas gjithë këtyre viteve, e shof sa ka përparuar Sofja, por njerëzit janë të njëjtit, ashtu të shoqërueshëm, që të urojnë mirë se ardhje dhe din të kënaqen, në me thonë, me jetën që ka.
Si mendoni, çfarë mund të Kosovët të mësojnë nga përvoja Bullgarisë, si edhe Bullgarinë nga përvoja Kosovës?
Po, mendoj se mund të mësojmë shumë nga përvoja viteve të kaluara të Bullgarisë. Nuk mendoj se Bullgaria është në gjendje tepër të mirë, mendoj se ka shumë për të përmirësuar, por ka dhe shumë për të na mësuar, cilat janë problemet në integrime. Ndërsa mu për Prishtinën, me intereson si do të mund të amarim për shembull parkingun, konceptin, që tash po e marim nga Zagrebi dhe Sofia, po i marim gjonat e mira nga të dyja qytetet, që ta bëjmë një model do shta më të mirë në Prishtinë, për transportin publik, për, më thonë, gjonat tila. Por, ato që komendoj, që nuk është punë vetëm e të mësuarit, por nuk po e shfrytëzojmë potencialin e bashkëpunimit ekonomik. Ka kompani nga Bullgaria, cilat janë shumë të mira, dhe mund të hyjnë në bashkëpunime me kompanitë kosovare, e ka dhe kompani kosovare shumë të mira, cilat mund të bëjnë, më thonë, edhe konsorciume që të kryjnë projekte jo vetëm në Kosovë dhe në pjesë tjera. Prandaj, po them që kjo gatishmëri duhet të shfrytëzohet më shumë.
Këtë javë në gazetën prestigjioze Guardian doli një artikull që ju përcakton si kryetari më i guximshëm në Evropë. Cilat janë problemet kryesore në Prishtinë?
Po, herët është për të bërë epitete të tilla, dhe pse natyrisht vjen mirë kur shë artikuj të tillë. Ne kemi një ekip të mrekullueshëm, do të thonë që mundson që të bëjmë veprime të tilla, por po ballafaqohemi me probleme që kanë të bëjnë me korrupsionin, nepotizmin, ndërtimet pa leje, po pastaj ujin, parkingun, transportin publik, proceset të tranzicionit që dikush duhet t'i bëjë. Përndryshe do të mbetemi përgjithmonë shteti tranzicionit me problemet cilat gjithë i thonë për neve e na nuk i zgjidhim. Përkrahja që kemi nga qytetarët është përkrahje e sinqertë. Ne kemi fituar zgjedhjet thuajse pa para, me 2000 vullnetarë. Dhe kur fitoria është e tillë, e pastër, atëherë kur e din që e ke mandatin e qytetarëve, atëherë vendimet janë shumë më të lehta, sepse i merr vendimet dhe i ke gjithë ata njerëz prapa, sepse thush për këtë më kanë dhënë mandatin, këtë e kam premtuar, këtë do ta bëj. Pa borxhe ndaj askujt, as ndaj bizneseve, as ndaj partive politike, por vetëm me vullnetin e mirë, me të vetëm borxhe ndaj qytetarëve që të kanë votuar.
Prishtina si edhe Kosova në përgjithësi disponojnë me një pasuri të veçantë që janë njerëzit të rinë. Cilët janë planet e komunës ose Kosovës në përgjithësi për integrimin e të rinëve, për më shumë vend të pune, arsim?
Po Kosova e ka një pasuri cilën pak shtete tjera e kanë, ju e cekët edhe vetë një fuqi punëtore, e cila është e re. Jemi shteti më i ri në Evropë, jo për nga shteti, po për nga moshë. 50% janë më të ri se 25 vjet, 70% janë më të ri se 35 vjet. Që do të thotë se është një potencial i jashtëzakonshëm, por cila tani është problem për shkak të papunësisë. Prandaj duhet të shohim mundësisë si ta kthejmë këtë problem në një fuqi më të madhe për shtetin tonë. Ne mendojmë se industrializimi i vendit është pika kyçe në investimin në fabrika, jo vetëm në shërbime, në prodhim, prandaj po mendoj se ka mundësi edhe të bashkëpunimi të tillë. Bulgaria është bërë prodhuese shumë gjanave, mund të gjej partner që të filloj prodhimin për shembull edhe në Kosovë, sepse ka fuqi punëtore cila ndoshta është më e lirë se sa në Bullgari, por po them edhe më edhe ka çasje edhe në tregjet për shembull në Shqipëri, në tregjet afër që i ka. Dhe mendoj se zgjidhja nuk duhet të lypet në liberalizimin e vizave, sepse atëherë po kërkon që njerëzit të ikin nga vendi. Zgjidhja duhet të gjendet në investimet në vendin tonë ku i krijojmë vendet e punës.
Sa u përket zgjedhjeve të ardhme, keni ndonjë parashikim?
Por nuk është mirë me po parashikime në zgjedhje, më mirë është me thonë se çka është dëshira ime. Natyrisht unë jam subjektiv në këtë proces, sepse i takoj një subjekti politik, cilin dua ta shoh të përmirësuar dhe mendoj se do ta përmirësojmë të gjendjen në Kosovë dukshëm, por në përgjithësi dua të them se ndoshta janë zgjedhjet më të paqarta sa i përket parashikimeve. Do të jetë një garë ngushtë, nuk mendoj se asnjëra parti do të fitojë tepër shumë vota që do t'i bëj pastaj diskutimet për koalicionin shumë të paparashikueshme dhe më jo stabile. Prandaj nuk pres qeveri të re shumë shpejt, më shumë pres që të ketë shumë ankesa dhe me rëndësi është se si do të zhvillohet procesi zgjedhor, sepse po t'i kemi zgjedhjet me shumë parregullsi, atë do jetë problem, por mund të bëjmë ndoshta mund t'i organizojmë të mira. Për këtë duhet të kujdesemi.
Edhe ju si e shikoni Kosovën në të ardhmen në plan ndërkombëtar?
Mendoj që Kosova me kohë do të filloj apo do të fitoj subjektivitet edhe më shumë. Duhet të forcohemi së pari, sepse unë për nga koncepti ideologjik që i kam jam institucionalist, mendoj se kur krijon institucionet e forta dhe implementuos, atëherë shumë a shumë arin edhe shteti. Prandaj pres që të bëhen ndryshimet e nevojshme që të forcohen institucionet cilat pastaj neve na përfaqësojnë shumë më mirë në rrafshin ndërkombëtar. Kemi miq, unë po them Bullgarinë kemi një prej miqve kryesor që na ndihmojnë në këto betejë ndërkombëtare. Unë shfrytëzoj rastin të përshëndes edhe një vendim për shembull të shtetit bullgar ku kemi një tokë të ushtarëve të FSK-s që qëndrojnë për një trajnim 6 javor në Montana. Këto janë bashkëpunimet të cilat ne duhem të shohim edhe në të ardhmen, sepse jeta politika në përgjithësi është multilaterale dhe do tjetë. Nuk jemi ishuj ne dhe kuptojmë që kur flasim për pavarësinë, nuk e nënkuptojmë një pavarësi kështu atje që jeni ishull dhe vendosë, po e nënkuptojmë në marrëdhënie edhe me shtetet e tjera. Dhe ne fokusohemi që të përmirësojmë marrëdhëniet me ato shtete të cilat duan të kanë marrëdhëniet më të mira. Ne për shembull kërkojmë ndihmën e Bullgarisë në ndryshimin e mendimit të 5 shteteve të BE-s që nuk na kanë njohur. Dhe mendoj se edhe pse Bullgaria është ndër shtetet e fundit që janë bashkangjitur, prapë mund të ketë rol pozitiv duke bërë presion të vazhdueshëm tek këto 5 shtete se është mirë që Bashkimi Evropian të ketë një qendrim unik sa i përket Kosovës.
Ju si kryetari Prishtinës, si e imagjinoni qytetin pas 10 viteve për shembull?
Shumë më me rregull, shumë më të zhvilluar, më shumë hapësira publike dhe pa makina shumë. Unë dua që në fund të mandatit të shpallim luftë makinave në qendër, që të kemi një transport publik, sepse unë jam shumë një adhurus i madh i të përbashkëtës. Kur shoh gjëra ku njerëzit janë bashkë, kanë hapësirë publike, ka parqe, ka gjelbrim, e jo te privatja te kerit, vetëm të obori vetë, ashtu e përmirësojmë qytetin. Komuna është vend i parë ku njerëzit bëhen bashkë dhe shpresoj të shoh Prishtinën, jo shpresoj, unë jam i bindur se të shohim Prishtinën shumë më mirë sa që është.
Faleminderit shumë edhe suksese në punën tonë.
Faleminderit juve dhe një përshëndetje veçantë për të gjithë ata që i dëgjojnë lajmet në gjuhën shqipe për Radion Bullgare.